Yafa Kaula Febaro, Fatou Wedraogo.
Amina foli lase an lameli kela chemana musoman bela jelema bi amnata dedugu marala dedugu yere sigira chuga muna amna se ko nyefo aw nyena amna se ka fem fene fo aw nyena o e ka ira ka fo ko mogo do be no u juli sira ere alebe datugu o ba ke ko woro u seun o bebe funufunu u yere bulu o de be wele to kana ko insuffisance veneuse anka nga se ka munde ke o kola no bora ino dunka fas sabatili anga jamanana ministri somi fene nyeshinendo sene bagamara ani morning koma alemna seko wala wala anyena ukelino ka wali amisigisinga wasa oferen kake konyumanye nine biki bari akuma baba uye amna nibela jilen wala wala yani soni
seko ni donko ani korolenko.
Province mbe wele ko muhun kumbe wele ko bankwi nale dedugu maraye ayado ka foko wele ku yere ko ni make gwansa barisa yiri baba u chama ne beni maranina dedugu yere soro la chugamna uyaira ka foko demba ya do olu yaira ka foko bora mande ka seka na jinyini mugo munyo u blasra o ekoi dayoye kabiri o koni kera dedugu toro ale sera ka sigisenka Dauda Nimi ale dedugu kaye ayam blasira ka seka yorobaba munu be dedugu ko oyira ana togo munu diruma u diruma kumde kama alekera Alice Wedra uga reportage anga jekato lame Caroline yele munu bayele majula kana anyi
Aumbe route nationale numero 10 la o Israye mebitaka mun ka province ka chef lieu la Toko yere dira ni sigidani mako Burkina Faso ka bundu. Bari, si manchaman lobi sene, oro sigidani na. Ni duguni dondala, inyabise kadan yiri mokoni dola, miye muso ye, demba munibi akora, kere nyuni ba kuna, omire fani beni, si manye, daba blani bi akana. Ni yiri mokoni ni, mi joni beni duguni dondala, dauda ni mika fotala, akora ka bonko sobe, ni duguni yerema, omire de dugu
Cette statue illustre la
ne yiri mo ni abi banki muso re ka fanga do yira mebe seneke abu ferinike abu balonike abu jonike dogodogo niara ale ne fana abe ka yeredi fori lokal la se muso bema mo be dibi kono nga obama ne be ka yelem la o kamara la
l'ombre font briller leur communauté
angena ale la doni anya dara Yoroni dola, omiere ekesera, metri kare keme loru nyogonama. O yoroni nina, duguire kemanchera, yiri mogoni ware joni be, keni lo, fugulamba kuna, sebe mneni ba bulu. Ale nazi boni ka rompoy lwe. Nazi boni, ale re maye, mi funangwe chama ka feta emiye, kake inafo ale keni.
Ici, c'est la mairie de Dedugu. Nous avons également...
Yayoro la, Dedugu ka mairie lo. Amene au commissariat fanaye, ka bomoun ka province ra. Maître Bidourou nyoron, kata rompoy na, me mousso ka rompoye. Oyoro la le, ko me bebe kata Kenya kura a Johnny be. Oye Dedugu ka dotoro soubaye. Akile be fanfe, amene Dedugu ka kititika bonye. C'est ça, amene Dedugu ka soukofye barale.
Voilà, ne bon, ne bon, ne bati.
Yoro mena djaboke bagao chefara musoka obe ka fen sugube yira mogoda mubu ferela kanyashin oyoroma deduko ka garba be deduko boda fanfero dai nuna sralo oyorolai barake yoro mi blanbe senkata seneka kura mi direction régionale et provinciale de l'agriculture environnement eau et forêt ane anyona olugo bebo oyorolai
des eaux et forêts et bien d'autres
oyire mokoni nungu dronti soro deduko kono Kanibo yiri mokonu na ni duguni kono mire dedugu ye, sigida ufana beyi, minya chikabu, anga blastralike baka kafota la, ale mitoko ko Dauda Nimi.
Minika yoro, mi la consolatrice ye. Ni yoro lani, ko belo nyaga mbe nyogona, dongli, don, dumini, aninyanage. mankan gbanman koro ale ni dumunu fana mo blasran be kan ni fen sumanu wi mo bi yele obu dongli da obu ko beklan obu nyina wakati ndora o ka kun koko kani bo consolatrice la o sigidani na maki sugu wero be am sigida durna na le o yoro la yi club ankibe yoro lo mo ko kasaka nyoko kumbe chokoroba o olubo era soro wula fe ka se ko ko wakati nu klami nyana ge wakati ni Kanyashi nyanage kuluma
travers divers jeux de loisirs
Dedugu ka kin folo la dugutiki yere ka dusigini be ale maye meme bwamu ka sekoni donkoni korole ko kuna akadu donda la koko do be mika jau be janu chema o kalu yere mikeni beni flabruye o mi joro ka bo bwaba o ka sekoni donkoni korole ko la
si chef coutumier
incarne Ni yoro ni nai, ko temeni anibiko, obo fara nyoko kan yoro la, yoro mi tamasembaye. Ni yoro ni na, san flafla, de dugu, obi shoko kake, loka kapitali, anbo abawo, anga koba o idoro wuleyi, anga sinanguru moga wo, ologe flani dafi wye.
Nos parents plaisanteri, si son le pul e le dafi.
Dedugu ka dugu bini, département binani ani wolon flaloye, commune urbaine den woro, commune rurale de binani ani kele ani dugu deni keme fla ni binani ni fla lui
Allô docteur
Bi allô docteur la Amina banam nyefo aw nyena alebe wele ko insuffisance veineuse ale mana mogo soro kuma dora mogo do yereta do ko banado usimbu dimi utado dimi ni bora yoro muna Ambarake nyongon amdiatu zumaya kakuma kambara nyeshini Dr. Karim Kombaserima aba nyefora anyena insuffisance veneuse ni akanga seka furake chugu jumena ani amba donk chuga jumena konye banaye Olivia Yen ani kasili trawribina sugoka anye julakana.
Auni ya ndotoro che kombasere.
Anu sokoma madame.
Banami ye insuffisance veneuse yene. Uye mou banalo ye. Wa ni banani be mokora. Mounkama lo astigila mokor sembi gulia. Kafara ukan. Bouton misemisem wibwaka.
Il faut dire que l'insuffisance.
Amsa kafoko insuffisance veneuse. Ale fien lo ye. Me nanibe ka bo fasara falgro kono. Ale ne abake sababu ye joli. Akase ka bo seona kata duskuna.
Des jambes vers le cœur.
Banani yere tamashen ye jume uliye.
C'est vraiment la sensation de jambes.
Tamashen mebu soro, ole kafo se unka gulin ale nifana abufunu. Wakati ndorani, abse kananu kuru kuru ye. Ina fon amba wule chukwa semina, se una kata se unkuru fanfe. Amse ka fengwara soro ameme wule ko varisi, krampu, ale nu soube, abakera, warma ibike iti ferela. Kurashiri mifana beyi, abse ka ke ina fo dugumanu lobi isi nduguma, abi shen shen, wakati ndora fana, abse ka nane fion ye kata kuru kuru fanfe roda ye. E gulobo ke ina fo abu wule, se un fanfe roda ye. Warma wakati ndora abana ni jolu ye.
Mou yere lebi ke sababu ye ni banani be mwomne.
Essentiellement, vous aviez...
Wakati chamana, abse kake ko gelio kumbe ira kanyashu okudo ma warma anani be bange bokora. Aleni fana, sambi nani kata sambi durula. Abse ka varisu soro, aleni warma alabla nibe ama. Musoya, ale reta masyenye. Kono wakati nani, abse kake sababu ye ako gelia soro. Aleni fana bunyan kujugu. Kasiki yoro kelete fweke, aleni fana kaloka me.
La position prolongée.
Mogo pike choko dilika yere tanga.
Il y a l'activité physique.
Golofone nyanage, alebuka na ke wakati nbera, akake tagama yo, nega so bulu, warma ka naje jikono. Abaka ngatanga kasiki yoro kele atufuike, kasika toyi, warma ka joka toyi wakati jan. Katoka se un korota wakati ndora, ni asababu bi ayi. Alene fana kasika tanga, abaka ngake, ni bonyan choko ye mekeni be akana bonyan kateme ale ne fana abakan askerti dabla ane fana kasika domini sanyani soro
et avoir une alimentation équilibrée
ke wali jume ulu ankanga kasoro wasa kasika ni banani dimi unogo ya doni
si vous l'avez déjà
na baraka ban abakan fanu rodo mo blan be akama o ba fomi mako ba de compression abako mo chusetulo abake sababu ye kasika dobo akasara la abakan to akasendo jisuma kono nabse alene fana kasika toka afari josi dondoni amakan ayere lab la fontanina
éviter l'exposition à la chaleur
au niche dogotoro akajabilula
oria talwi.
Anga pedon akan
kabri san bafla ani mugani saba feredo sigira senka anga jamana kono wasa dunga fa kaseka sabati ministri mbe bagamara seneke ani morning kokuna komanda Ismail Sombie ale ayira ka foku e baile mali mununke ni jateminelike ola obetafu muga nyongona obele jele nkunye dunga fa sabati liere walia obeseka kechuga mna anga jamanana anga jeka tali feden lame kasile trawibna ubaile ma anye julakana
kel dele pula
wakati jumalo dini beka seka kesababu yudunga faka seka soro kanyashon okura unku mwefe anga kenyongonyi Burkina Faso bifan sene meka kan jamana dunga dutama kanyashon okura do malo kaba ale ne fin woro ka tabuna dama de ka dukura ani begon ka dunkura nono tulu ani anyonawo aklinata shigimi ambla 50 domino kura ka seka ke sababu yo kun korta ka soro domino kura abla rat 50 ka amerika ta jamana ka makoyon deda mi kabaye ani aklinata me bla 50 oyi tonno million fladui ale be ke sababu ye ka seka se jamana ka makoyama al nasorla abiyelema sansa kanyashi jamacha ya tugura nga kamiri kata samba flane mwana ni katabla samba flane mwondu kasa ya kodrona anku mni kabatono million fla ni wake mesabadiye okoro le kafo amana kabata adabonbe kafo ko Burkina Faso kono ambe misene a akene kaka jamana donka dutama sisa aklinata mibeyi ole oduntani akasika ke sababu ye akato jamana kono ka seka jamana donka makoyenye sani angafo ambu bonne kata jamana werela al nasola baka ngaboka ta jamana werela abaka ngayela maka ke fenwara odoyi alebe na folo do jamana kono adabon be ka fofana ko mi maloyi ankumene tonu wa keme worone bi wulun flaloyi kanyashin samya temene kura ale mase e jamana kam makoyema anga aklna taka tam malokura jamana kono amana miri sebeoda munan be ka boseka skero la ka bo baraka yoro fe mubla nebe okoka anyashin be ton million kelen deba okoro le ka fo akla tam bi blasinka oyi malo o ba fo mi makore padi ale ton million kelen kanyashin kun konota soro kura dumune kura kata anga makoyena ina fo yan fo tukwa simina abi yelma ambe kanyashin jamacha chukura nga alaba bibi nani amseka foko anyoro maja o akema kanyashin sakaskar lani layoro kemena amani layoro biu no flali kata makuyana kata maloko fanferoda
mais à terme aujourd'hui peut-être à 60-70% de satisfaction de notre besoin de consommation en riz
ikana dimi ikana neni ikana ngesi dongiri laba.
Aya famia ko ni le bina anga bi ki berew bela jelen kunache ameta amiti miria ka confiance la me kasro ka fo bela jelen na kala ka dogo kun mamba anyi
bila tamajanna ileni